ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძიუბრას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუა ღამის პროგრამას, დაიწყებს გადაცემას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. ერაყის პოლიციის ინფორმაციით 30-მდე პირი დაიღუპა და ათეულობით დაშავდა მანქანებში ჩამონტაჟებული ორი ბომბის აფეთქების შედეგად ერაყის წმინდა ქალაქ ქარბალაში, მაშინ როცა 100,000-ობით შიიტი მლოცველი მნიშვნელოვან რელიგიურ რიტუალში იღებდა მონაწილეობას. უკრაინაში კვირას დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის კამპანიის წარმოების ბოლო დღეა. კიევის ცენტრში აქციებს მართავენ პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო და ოპოზიციის ლიდერი ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომლებიც ერთმანეთს არჩევნების მეორე ტურში კვირას დაუპირისპირდებიან. მიუნხენში გერმანიაში მუშაობა დაიწყო საფრთხოების საერთაშორისო 46-ე წლიურმა კონფერენციამ, რომელსაც ოფიციალური პირები, დიპლომატები, მსოფლიოს ბევრი ქვეყნის პოლიტიკოსები ესწრებიან. კონფერენცია გახსნა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იან ციეჩიმ, რომელმაც თქვა, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო კრიზისმა კრიტიკულ მომენტს მიაღწია. მიუნხენის კონფერენცია საერთაშორისო უსაფრთხოების მთავარ თემებს ეძღვნება ხოლმე. საქართველოდან მიუნხენის კონფერენციაში მონაწილეობენ საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე და ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერის განმარტებით მიუნხენის კონფერენციას მიხეილ სააკაშვილი მხოლოდ გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო ვერ დაესწრება. თბილისში რამდენიმე საათიანი ვიზიტი დაასრულეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტეინბერგმა და მდივნის თანაშემწემ ფილიპ გორდონმა. ამერიკელი დიპლომატები საქართველოს პრეზიდენტს, ასევე ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდნენ. თბილისიდან მიუნხენში გამგზავრებამდე აეროპორტში გამართულ ბრიფინგზე ჯეიმს სტაინბერგმა ვიზიტს წარმატებული უწოდა და განაცხადა, რომ საქართველოს შეერთებული შტატების ახლო სტრატეგიული პარტნიორია და მის მხარდაჭერას განაგრძობს. ამ თემაზე ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით ვისაუბრებთ. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 5 რუსი სამხედრო დაიღუპა და 6 დაიჭრა ჩეჩნეთში ისლამისტ მეამბოხეებთან შეტაკებისას. რუსეთის მედიის ცნობით შეტაკებაში, რომელიც ურუს მარტანის ოლქში მოხდა, 15 მეამბოხე მონაწილეობდა. დღეიდან საქართველოში დაიწყო ამომრჩეველთა სიების შემოწმება, რომელშიც 12 ოპოზიციური პარტიაც მონაწილეობს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დღეს შეხვდა პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელიც დარწმუნებულია, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის და პარლამენტის ინიციატივებით დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება სრულიად შესაძლებელია. პაკისტანის სამხრეთში მდებარე ქალაქ კარაჩიში ორი აფეთქება მოხდა. თავს დაესხნენ ავტობუსს, რომელსაც შიიტი მუსლიმანები, ძირითადად ბავშვები და ქალები, რელიგიურ მსახურებაზე მიჰყავდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა მოუწოდა ალიანსის წევრებს, რომლებსაც ავღანეთში თავიანთი ჯარები ხავთ, გააგზავნონ მეტი მწვრთნელები, რათა ავღანეთის ძალებმა თვითონ იკისრონ საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ამის შესახებ რასმუსენმა სტამბოლში განაცხადა, სადაც ნატოს და ავღანეთში უცხოელთა ჯარის წარმომადგენელთა შეხვედრა იმართება. ანტარქტიდაში პოლარეთის მკვლევრის ერნესტ შეკელტონის მიერ დატოვებულ 5 შოტლანდიურ ვისკის და 2 ბრენდის მიაგნეს. ადგილი მიკვლეული იქნა 4 წლის წინ, მაგრამ მისი ამოღება არ მოხერხდა ყინულის გამო. ვაითენ მაკეის თანახმად, რომელმაც თავის დროზე შეკელტონს ვისკი მიაწოდა, ნაპოვნი ზეციური საჩუქარია ვისკის მოყვარულთათვის. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ძირფასო მსმენელებო, ახლა კი ჩვენი გადაცემის შინაარსის შესახებ. დელდება ჩვენი პროგრამა. მე მინდა სულ მოკლედ გადაცემოთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. თავიდან ვისაუბრებთ იმაზე, რაზეც მე უკვე გითხარით. კერძოდ, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის წარმომადგენლების სტუმრობის შესახებ საქართველოში. შემდეგ ვისაუბრებთ უკვე იმის თაობაზე, თუ რა ხდება კიევში. ჩვენი კორესპონდენტი იქ იმყოფება, ვილაპარაკებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ზოგადად. რუსეთი და ნატო იქნება ჩვენი თემა. გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად დაეთმობა ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს, მეათე სტუდიას. მისი შინაარსის შესახებ მოგვიანებით. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც კვე ვიუწყებოდით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტაინბერგი და სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი სომხეთიდან ჩავიდნენ დღეს საქართველოში, დღესვე დატოვეს მათ თბილისი. დაახლოებით 5 საათიანი ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა ორი შეხვედრა, ჯერ ოპოზიციური სპექტრის ლიდერებთან, ხოლო შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტთან. რა იყო საუბრის მთავარი თემები? რით დარჩა კმაყოფილი ხელისუფლება თუ ოპოზიცია? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ჯეიმს სტაინბერგმა ვიზიტს წარმატებული უწოდა და თბილისიდან გამგზავრებამდე აეროპორტში გამართულ ბრიფინგზე კიდევ ერთხელ გამოხატა ამერიკის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს შემდგომ განვითარებასთან მიმართებით.
As we move forward with this assistance, it really does help us.
ჩვენი შემდგომი დახმარებით გვეძლევა საშუალება ვიმუშაოთ საქართველოსთან მთელ რიგ საკითხებთან მიმართებით. ვიმუშაოთ ეკონომიკურ აღმშენებლობაზე და ეკონომიკური შესაძლებლობების გამოყენებაზე. ასევე დავეხმაროთ მას სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერისა და დემოკრატიის კიდევ უფრო გაძლიერების, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების საქმეში. ეს არის ჩვენი დახმარების მეტად და მნიშვნელოვანი კომპონენტი.
ჯეიმს სტაინბერგის მხრიდან ასევე გაკეთდა განცხადება ამერიკის მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი მილიარდ დოლარიანი დახმარების ბოლო ტრანშის გამოყოფასთან დაკავშირებით, რისთვისაც ამერიკელმა სტუმრებმა კიდევ ერთი მადლობა 5 თებერვალს საქართველოს პრეზიდენტისგანაც მიიღეს. მიხეილ სააკაშვილმა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების ვიზიტი თბილისში ამერიკის მტკიცე მხარდაჭერის მორი ღია გამოვლინება შეაფასა. პრეზიდენტთან შეხვედრაზე განიხილებოდა ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები და როგორც სტაინბერგმა ოდნავ მოგვიანებით ბრიფინგზე დააზუსტა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული შიშის მოსახსნელად შეერთებული შტატების საქართველოს ხელისუფლებასთან სერიოზულ მუშაობას აპირებს, თუმცა ყველას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ყველა საკითხი პოლიტიკური დიალოგის გზით უნდა გადაწყდეს, რათა ახალი სამხედრო კონფლიქტის დასაწყებად არავითარი შესაძლებლობა აღარ დარჩეს. პრეზიდენტთან შეხვედრამდე ამერიკელი სტუმრები არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციის 4 წარმომადგენელს შეხვდნენ. ესენი გახლავთ ახალი მემარჯვენეების ლიდერი გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის წარმომადგენელი დავით გამყრელიძე, საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე და დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. საუბრის ძირითად თემად დასახელდა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება, რაც ოპოზიციის წარმომადგენელთა თქმით აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქვეყნის უსაფრთხოების განმტკიცების თვალსაზრისითაც. პრობლემები, რომლებზეც მათ დახურულ კარს მიღმა ილაპარაკეს, ძირითადად შეეხებოდა ადამიანის უფლებებს, არჩევნებს, მედიას, სასამართლოს თუ პოლიტპატიმრებს. დავით გამყრელიძემ შეხვედრა ოპტიმისტური განწყობით დატოვა.
ჩვენ ძალიან სერიოზული დაპირებები მივიღეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია, პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაცია ძალიან სერიოზულად, პრინციპულად დააყენებს სწორედ დემოკრატიის პრიორიტეტს, დემოკრატიის განვითარების, მის ინსტიტუციონალიზაციის პრიორიტეტს საქართველოსთან ურთიერთობაში.
დავით გამყრელიძისგან განსხვავებით ოპტიმიზმის გამოხატვისგან თავი შეიკავა ლევან გაჩეჩილაძემ, რომლის აზრითაც მიუხედავად ხშირი შეხვედრებისა და ძალიან დიდი მეგობრობისა, ჯერჯერობით არ დამდგარა არც ერთი კონკრეტული შედეგი არც ქვეყნის უშიშროების და არც ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით. ოპოზიციურ სპექტრთან შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე გიორგი თარგამაძე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ამერიკის დაპირებას საქართველოში დემოკრატიული პროცესების დაფინანსების გაზრდასთან დაკავშირებით.
თავად სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ამ შეხვედრაზე ჩვენ გვითხრა, რომ მიხედავთ იმისა, რომ სერიოზული პრობლემებია თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებში საბიუჯეტო სახსრების ხარჯებთან დაკავშირებით, მათ მიიღეს გადაწყვეტილება დაფინანსების ზრდასთან დაკავშირებით. ითქვა, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცებასა და გაძლიერებას ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან გამოყოფილ დახმარებაში მოხმარდება 11%-ით მეტი, ვიდრე ეს იყო აქამდე.
რადიო თავისუფლება შეეცადა ეს ინფორმაცია თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოში გადაემოწმებინა. გაირკვა, რომ საქართველოსთვის ყოველწლიურად გამოსაყოფი დახმარების 11%-ით გაზრდის წინადადება საქართველოს ხელისუფლებას ეკუთვნის და ის გადაგზავნილია ამერიკის კონგრესში, თუმცა ჯერჯერობით გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ ყოველწლიური დახმარება დაახლოებით 60 მილიონ დოლარს შეადგენს, გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მატება დაახლოებით 6 მილიონი დოლარი იქნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძებასონ სვენელებო, რადიო თავისუფლების შუა ღამის პროგრამა გრძელდება. ახლა ვნახოთ, როგორი განწყობაა კიევში უკრაინას საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურზე. იქ არის ჩვენი კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე, რომელიც გვიამბობს უკრაინის დედაქალაქიდან იმაზე, თუ როგორ ელოდება კიევი საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს.
Ukrainis saprezidento archevnebis ganmeorebuti turis cin tavarma favoritebma Viktor Yanukovychma da Yulia Timoshenkom ertmanetisagan daakhlobit 300 metris dashorebit sabolo sajaro sitqo tsarmotkes tavianti amomchevlebis cinashe. Viktor Yanukovychma, romelis pirveli turis gamarjebulia, ganatskhada rom igi dartsmunebulia tavis gamarjebashi da aseve moutsoda tavis metokhes Yulia Timoshenkos sheeslas isterikas, sheeguos damartskhebas. Да, тхуилия, განცხადებით, თითქოს ვიქტორ იანუკოვიჩი და მისი პარტია, მისი მომხრეები აპირებდნენ არჩევნების გაყალბებას. არჩევნებს აყალბებს მთავრობა და არა ოპოზიცია, განაცხადა იანუკოვიჩმა იულია ტიმოშენკოს, უკრაინის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის გასაგონად, რომელიც, როგორც გითხარით, ანდრეევის მოედანზე, მაიდან ნეზალეჟნასტის თავისუფლების მოედნიდან დაახლოებით 500 მეტრის მოშორებით იდგა. Ზუსტად იმავე პერიოდში, ეს იყო პარასკევს, Украинец трое 7 часов да მოუწოდებდა თავის მომხრეებს არ დაეშვათ გაყალბება, რომელსაც იანუკოვიჩის მომხრეები აპირებდნენ. ის რომ გაყალბება მოხდება ამის დამადასტურებლად, იულია ტიმოშენკომ მოიტანა ვერხოვნი რადის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს გადაწყვეტილება, რომელიც უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს უკარნახა იანუკოვიჩის მომხრეებმა, მაგრამ არა მარტო მათ, 76 დეპუტატი ყავს მომხრე იანუკოვიჩის რეგიონთა პარტიას უმაღლეს რადაში, მაგრამ მათ მიემხრენ კომუნისტები, მიემხრენ ასევე რაც ყველაზე საინტერესოა, კენჩისხა მასი არჩვენა ყოველ შემთხვევაში, მოქმედი პრეზიდენტის ვიქტორ იუშენკოს მომხრეები და გავიდა ასეთი შესწორება საკანონმდებლო საარჩევნო კანონში, რომ არა უბრალოდ 50% კომისიებში, საოლქო კომისიებში აწერს ხელს ოქმებს, საარჩევნო ოქმებს, არამედ უკვე 2/3-იც კი საკმარისია. და იულია ტიმოშენკო ფიქრობს, რომ ეს საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც მოხდა 3 დღით ადრე განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, არის საკმარისი საფუძველი იმისათვის, ივარაუდოს, რომ არჩევნები გაყალბდება. მაგრამ ეს არის ვარაუდები პრეზიდენტობის კანდიდატების რა ხდება სოციოლოგიურ გამოკითხვებში. ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვა უკრაინაში დაახლოებით 1 კვირის წინ ჩატარდა და ყველა გავლენიანმა სოციოლოგიურმა კომპანიებმა აჩვენეს, რომ განსხვავება თანაფარდობა ორ კანდიდატ შორის თითქმის იგივეა, რაც იყო პირველი ტურის დროს. ანალიტიკოსები მიუთითებენ, რომ შესაძლებელია ეს იყოს ძალიან უპრეცედენტო არჩევნები და ამ თანაფარდობამ მოიკლოს, თქვა 3-4% იყოს, მაგრამ ერთადერთი რამ რაც შეიძლება ითქვას და რაც ახლა ნათელი არის ის, რომ მეორე ტურის არჩევნები, საპრეზიდენტო არჩევნები შესაძლებელია იყოს მოულოდნელობებით აღსავსე. ერთი მოულოდნელობა შეიძლება იყოს ის, რომ ვიქტორ იანუკოვიჩმა გაიმარჯო საპრეზიდენტო არჩევნებში და უკრაინაში შეიცვალოს ხელისუფლება, მეორე კი ის, რომ შესაძლებელია კვლავ ვიხილოთ რაღაც იმის მსგავსი, რაც იყო 4 წლის წინ ნარინჯისფერი რევოლუციის დროს სახალხო გამოსვლები. სხვათაშორის ამისათვის მზად არიან როგორც იანუკოვიჩის მომხრეები, რომლებსაც შეიძლება ითქვას სამხედრო ტერმინის გამოვიყენოთ, თრიანად ალყაში აქვს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობა და ტიმოშენკოს მომხრეები, რომლებსაც ძირითადად მინისტრთა კაბინეტის მიმდებარე ტერიტორია აქვს დაკავებული.
კობალი გლიკაძე იყო ეს ვიბაზო მსმენელებო, ის კი ამბობდა თუ რა ხდება კიევში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ, მე გავიმეორებ 7 თებერვალს იქ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის გაცნობის მიზნით განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი 5 თებერვალს აღნიშნულ სფეროში მომუშავე სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრას ესწრებოდნენ საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. მათი განცხადებით მსგავსი ტიპის შეხვედრები დაგვიანებულია და ის მანამდე უნდა შემდგარიყო, სანამ ხელისუფლება განათლების ახალ რეფორმას ხალხს წარუდგენდა. ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი გასაუბრება დეტალებზე.
ის რომ ხელისუფლებამ განათლების სფეროში დაშვებული შეცდომები აღიარა, ეს ძალიან კარგია, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ალიანსის საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი მანანა ნაჭყებია, თუმცა პრობლემას მიმდინარე რეფორმაში ის მაინც ხედავს და აცხადებს, რომ რეფორმის კურსი განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანებთან კონსულტაციების შემდეგ უნდა შეცვლილიყო.
მე ვშიშობ, რომ რამდენიმე სფეროში შეიძლება გადავდგათ არასწორი ნაბიჯი, ნაჩქარიები იყო. უკვე 2011 წელს 10 საგანში გამოცდის შემოღება, ჩვენ უნდა აგვეყო ნიშნული, თქვათ 2014 წელი და ეტაპი ობრივად სკოლა გვემზადებინა აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტისთვის. ასევე ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია მიდგომა სამხედრო პატრიოტული აქტის მიმართ. პატრიოტიზმი ზოგადად გულისხმობს ძალიან საფუძვლიან ცოდნა შენი მშობლიური ენის და ლიტერატურის, შენი ქვეყნის ისტორიის და ამას დამერწმუნეთ ნამდვილად თადარიგის ოფიცრები ვერასწავლიან.
განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმები მხოლოდ ერთი კონკრეტული ჯგუფის ნაზრევის შედეგად რომ არ უნდა განხორციელდეს, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერს ლევან ვეფხვაძეს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხად მიაჩნია. სწორედ ამიტომ ქრისტიან დემოკრატიული პარტია ხელისუფლებას ახალ ინიციატივას სთავაზობს.
სთავაზობ ჩვენ განათლების მინისტრო შეიქმნა საზოგადოებრივი საბჭო, ძალიან გაფართოებული შემადგენლობის, სადაც თვე შეხალ შეკრებებიან და თითოეული ესეთი ტიპის გადაწყვეტილება, რომელიც ავარავდოდ მოვალში მექნეს მიღებული მის შედეგებზე, მოსალოდნელ შედეგებზე, მის სხვა ვადებზე და შემდეგ ყველაფერზე იქნება დისკუსია და იქნება თითოეული პროფესიონალის აზრი გათვალისწინებული. თავად მე მგონი ის არის რომ ჩვენ შეგვნათ აი ესეთი ტიპის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს აი ამ გადაწყვეტილების მომზადებას და მეორე უკვე რეალიზების ასე ვთქვათ გარანტისორედ ის გახდება ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსი.
მოსწავლე უნდა დაუბრუნდეს სკოლას. საქართველოს პრეზიდენტის ამ შინაარსის განცხადება გახდა მნიშვნელოვანი საფუძველი იმისა, რომ ზოგადი განათლების სისტემაში ძირეული ცვლილებები განხორციელებულიყო. ერთ-ერთი ასეთი ცვლილება კი მომავალი წლიდან 10 გამოსაშვები გამოცდის ჩაბარებაა. თბილისის 24 საჯარო სკოლის დირექტორი გია მურღულია აღნიშნულ სიახლეს მიესალმება და აცხადებს, რომ ამის შედეგად სკოლა იმ სტატუსსა და ფუნქციას დაიბრუნებს, რაც მას კანონით ეკუთვნის.
ჩვენთან ზოგადი განათლება კარგა ხანს პრაქტიკულად იყო ამის იგნორირებული. პრაქტიკულად მთელი ზოგადი განათლება დაყვანილი იქნა 3-4 დისციპლინამ და დანარჩენი საგნები ლამის იყო იგნორირებული. ზოგადი განათლება არის ყველაფერი ის ერთად, რასაც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ. აი ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ახლა არის მიღებული და რომელსაც მე სრულად უჭერ მხარს სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება რამდენიმე მიმართულებით ახალ გამოწვევებს ბადებს.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი მზადყოფნას გამოთქვამს, რომ რეფორმის შინაარსი და დეტალები განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანებთან ერთად განხილოს და გაიზიაროს ის რეკომენდაციები, რომლებსაც მათგან მოისმეს. მისი თქმით, 5 თებერვალს აღნიშნულ სფეროში სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა სწორედ ამის დადასტურებაა.
ჩვენ ზათავს გავიზიაროთ ყველა შინაარსობრივი არგუმენტი, შინაარსობრივი რეკომენდაცია და მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველას კონდეს განცდა რო და ყველა იყოს ჩართული რეალურად ამ რეფორმების განხორციელებაში და იმისათვის, რომ ერთი ეს კარგი საქმე გავაკეთოთ ყველა ერთად.
მინისტრის განცხადებით, განათლების კუთხით დაინტერესებულ სხვადასხვა პოლიტიკურ და არასამთავრობო წრეებთან მსგავსი შეხვედრები სისტემატიურ ხასიათს მიიღებს. ინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლების გადაცემა გაგრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკის თემით. მიუნხენში პარასკევს დაიწყო საფრთხების გლობალური კონფერენცია. მის ფონზე სულ უფრო ხმამაღლა გაისმის რუსეთის ჩივილი ევროპის უსაფრთხოების სისტემის არაეფექტიანობის გამო. ამავე დროს ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთის ქვეყნები არ იცვლიან პოზიციას და კლავინდებურად მიიჩნევენ, რომ ნატო ევროპის უსაფრთხოების უმთავრესი საფუძველია. ამ ფონზე ბევრი სპეციალისტი სვამს შეკითხვას: ხომ არ იქნება შექმნილი მდგომარეობიდან ერთგვარი გამოსავალი რუსეთის ნატოში გაწევრიანება? ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ევროპის უსაფრთხოების სისტემას ყველაზე მწვავედ რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი აკრიტიკებს. დასავლეთში მოღვაწე ექსპერტების მცირე, მაგრამ მზარდი ჯგუფი მიიჩნევს, რომ ნატოს გზით რუსეთის ჩართულობა ევროპის უსაფრთხოების სისტემას ახალ იმპულსსა და საზრი შესძენდა. მაიკლ მანდელბაუმი, ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის პროფესორი, ამბობს, რომ ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე უსაფრთხოების გამართულ მექანიზმებს ხანგრძლივი მშვიდობა მოჰქონდა. ექსპერტის თქმით, ყველაზე თვალსაჩინო უარყოფითი მაგალითია პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდი, როცა უგულებელ ყოფილი იქნა გერმანიის ინტერესები, რამაც თავის მხრივ მეორე მსოფლიო ომის დაწყება განაპირობა. მაიკლ მანდელბაუმი შიშობს, რომ მსოფლიო თანამეგობრობა რუსეთთან მიმართებაშიც მსგავს შეცდომას უშვებს. პროფესორი რიჩარდ კრიკუსიც, ავტორი ამერიკის სამხედრო კოლეჯის სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული შრომისა, საყურადღებოდ მიიჩნევს მოსაზრებას რუსეთის ნატოში გაწევრიანების შესახებ.
ამგვარად მანდელბაუმი ამტკიცებს, რომ ცივი ომის შემდგომ პერიოდში უნდა მოუძებნოთ რუსეთის უსაფრთხოების სისტემაში ინტეგრაციის გზა. ანუ მისი მტკიცებით რუსეთს ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა უნდა მივცეთ. კვლევაშიც მოტანილი მაქვს არგუმენტები, რომ ეს მოსაზრება ნამდვილად იმსახურებს განხილვას. ამგვარად რუსეთს მივცემთ ხმას, მაგრამ არა ვეტოს უფლებას ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ახალ სისტემაში.
security system.
პირველად რუსეთის ნატოში გაწევრიანების მოსაზრება რუსეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ბორის ელცინმა 1999 წელს გამოთქვა. მოგვიანებით იგივე გაიმეორა გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა იოშკა ფიშერმა. რუსეთის მოქმედ პრეზიდენტს დიმიტრი მედვედევსაც აქვს ნათქვამი, რომ 21 საუკუნეში რუსეთის მიზანი ნატოში გაწევრიანება უნდა იყოსო. თუმცა რუსი ექსპერტების ერთი ნაწილი თანხმდება იმაზე, რომ ნატოში რუსეთის შესვლის ალბათობა 1-2 მაღალი იყო გასული საუკუნის 90-იან წლებში. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე კონსტანტინ კოსაჩევი ამბობს, რომ სერიოზული შეთავაზების შემთხვევაში მოსკოვი აუცილებლად იფიქრებს ამ საკითხზე.
Я бы приветствовал такой
разговор. Мне весалме боди моуленების ამგვარ განვითარებას, მაგრამ холод იმპირობით თუ ეს თამაში და რუსეთის დასუსტების მცდელობა არა. თუ ამის უკან მართლა იმალება რუსეთის ნატოში გაწევრიანების შესაძლებლობა, მაშინ მიმაჩნია, რომ ნატო სწორად აყენებს საკითხს და ეს შეთავაზება საინტერესო გამოწვევაა, რომელიც რუსეთმა აუცილებლად უნდა მიიღოს.
Который ей обязательно нужно принять.
შედარებით სკეპტიკურადაა განწყობილი ფიოდორ ლუკიანოვი, რედაქტორი ჟურნალისა რუსეთი გლობალურ პოლიტიკაში. მისი თქმით, მოსკოვში მიიჩნევენ, რომ ნატოს დრო წავიდა და უსაფრთხოების მექანიზმიც ალიანსის გარეთ უნდა შეიქმნას.
ნატოს რუსეთში აღიქვამენ ორგანიზაციად, რომელიც ღრმა კრიზისში იმყოფება. შესაბამისად, მასში შესვლის აუცილებლობაც, ვიდრე ალიანსი არ გამოიმუშავებს ახალი სტრატეგიის კონცეფციას და არ გაიაზრებს საერთოდ რისთვის არსებობს 21 საუკუნეში, ბუნდოვანია. სხვა სიტყვებით, რუსეთში ითვლება, რომ ნატო უფრო სუსტი ორგანიზაციაა, ვიდრე პირიქით.
ნატოში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენელი დიმიტრი როგოზინი კი ამბობს, რომ ალიანსის რუსეთთან მიერთების ალბათობა უფრო მაღალია, ვიდრე პირიქით, რუსეთის ალიანსთანო. ის ექსპერტებიც კი, რომლებიც შესაძლებლად მიიჩნევენ რუსეთის ნატოში გაწევრიანებას, აცნობიერებენ, თუ რამდენად რთული იქნება რუსეთთან კომპრომისის გამონახვა საქართველოსა და კურილის კუნძულების საკითხებთან მიმართებაში. თუმცა რიჩარდ კრიკუსი იმასაც ამბობს, რომ ამგვარი გეგმის მხარდაჭერის შემთხვევაში რუსეთში გაძლიერდებიან ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არ იზიარებენ რუსეთის იმპერიულ მიზნებსა და გეგმებს. კრიკუსის აზრით, საბოლოო ჯამში ეს რუსეთის ინტერესებშიცაა, რადგანაც საშუალება მიეცემა ააშენოს ევროპული ტიპის ძლიერი და სტაბილური ქვეყანა. თუმცა გასათვალისწინებელია ისიც, რომ რუსეთის ნატოში შესვლის შესაძლებლობის სერიოზულ განხილვას აუცილებლად მოჰყვება მასშტაბური ცვლილებები თავად ალიანსის შიგნით. ფიოდორ ლუკიანოვის თქმით, მოსკოვი არასოდეს დათანხმდება იმ ორგანიზაციის წევრობას, რომელშიც ვაშინგტონი დომინირებს. რუსი პოლიტიკოსი კონსტანტინ კოსაჩოვი კი შენიშნავს, რომ რუსეთისადმი დასავლეთის გაორებული მიდგომა ძირითადი მიზეზია იმის, თუ რატომ არ განიხილავს მოსკოვი ნატოში გაწევრიანების შესაძლებლობას სერიოზულად.
ჯიმშერეხიაშვილი იყო მიკროფონთან. ევროპის უსაფრთხოების ციხიდან გამოსავალი არის თუ არა ეს ნატოში რუსეთის გაწევრიანება? ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესასწაულებო, რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. მე მინდა მეათე სტუდიის დღევანდელი თემები გაგაცნოთ. და ვიდა ვისაუბრებ სულხან საბა ორბელიანის სიბძნე სიცრუისას ახალი გამოცემის შესახებ.
წერალი ზალსამადაშვილი მოგიყვებათ, რა უთხრა მეფემ თავის ვაჟებს იგავში ძალაერთობისა.
ერთი მეფე იყო დიდებული, 30 ვაჟი ჰყავდა. სიკვდილის დრო რომ მოუვიდა, მოიხმო თავის.
რადიო თავისუფლების ეთერში დღესვე შეხვდებით რელიგიის მცოდნე ვასილ კობახიძეს.
ასე ვთქვათ, საკრალური თემების და საკრალური ნივთების გამოყენებით პოლიტიკური პროგრესული იდეოლოგიის გატარება, ეს ხდება თითქმის ყოველ დღე.
რადიო ჟურნალი დასრულდება სიუჟეტით, რომელიც ინფორმაციის გავრცელების გაიაფებას და ტრადიციული მედიის არარენტაბელობას ეხება. ბრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. 4 თებერვალს 5 შაბათს თბილისში გია ქარჩხაძის გამომცემლობამ საზოგადოება სულხან საბა ორბელიანის სიბძნე სიცრუისას საბავშვო გამოცემა წარუდგინა. სულხან საბას იგავები, ასე ჰქვია წიგნს, რომელსაც 30 იგავარაკი შევიდა და დაახლოებით 90-მდე ნახატი პერსონაჟით გაფორმდა. მოსმინეთ ეკაკევანიშვილს, ის იყო მიწვეული სიბძნე სიცრუისას პრეზენტაციაზე.
ქსმენიათ, როგორ აშენებდნენ სოფელს ძაღლი და მამალი, როგორ გახდა სასტიკი შირვანშაჰი გულმოწყალი და როგორ დაიძრინა თავი მხატვარმა, რომელსაც ცალთვალა მეფე უნდა დაეხატა. გადაშალე ეს წიგნი და წაიკითხე მრავალი სახალისო ამბავი, რომლებიც სამი საუკუნის წინაა დაწერილი ქართველი მწერლისა და მეცნიერის სულხან საბა ორბელიანის მიერ. ეს ის პატარა წინათქმა, რომელიც გია ქარჩხაძის გამომცემლობის მიერ ახლად გამოცემულ წიგნს სულხან საბას იგავებს ახლავს. ნინო გურაბანიძის მიერ დახატული იგავების გმირები, დაენათ მეცნიერ ლეილა ბერიაშვილის მიერ დამუშავებული ტექსტი ერთნაირად ადვილი აღსაქმელი და გასაგებია როგორც სულ პატარა მკითხველისათვის, ისე მათთვის, ვინც სულხან საბას სიბრძნეს იცრუისა ბევრი წლის წინ ერთხელ უკვე წაიკითხა.
ერთმა კაცმა დიდძალი ოქრო მიწაში დაფლა. ყოველ დღე მიდიოდა და იმ ადგილს ნახულობდა. შეამჩნია ერთმა სხვა კაცმა და...
ეს კონკრეტული გამოცემა მაინც ბავშვებისთვისა, რადგან ის მხოლოდ სიბრძნეს იცრუისას იგავების მხოლოდ ერთი ნაწილის ნაკრებია. თან მარტივ მათთვის გასაგებ ენას. წიგნისათვის სულ 30 იგავი შეარჩიეს და სათაურადაც უბრალოდ სულხან საბას იგავები დაარქვეს. მისი გამომცემელი გია ქარჩხაძე გვეუბნება, რომ ეს გამოცემა დაახლოებით ეზოპეს იგავების მსგავსი ნაკრებია.
სულხან საბა საუკუნის ტექსტი არის, ძალიან ხშირად არ გამოიცემა სხვადასხვა ფორმით. ჩვენ ერთი მცდელობა იყო, ეს გამოცემულიყო საბავშვოდ, ბავშვებისთვის მისაღები და რა თქმა უნდა გასაგები ფორმით. აქ ენა არის დამუშავებული, სულხან საბა ცოტა დამუშავებული მინიმალისტურად, ისე რომ აბსოლუტურად არაფერი შეცვლილიყო ერთის მხრივ და მე სულხან საბა დარჩენილიყო და მეორე მხრივ ყოფილიყო მთლიანად გასაგები ნებისმიერი ასაკის კითხვებისთვის. ასე ძალიან მეწუხებდა ვარ გასული, მაგრამ მე მგონი გამოგვივიდა.
ენათმეცნიერი შუქი აფრიდონიძეც ფიქრობს, რომ ასეთი ტექსტების ადაპტაციის დროს განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო.
ეს არ არის მხოლოდ შიდა ასი, ეს არის თლიადად გამართული ხო სტილი. ამიტომ ეს ძალიან ფაქის და ფილიგრანოს ფორმას ითხოვდა. ყველა მოთმის შესახებ არ შემიძლია ახლა გითხრათ, მაგრამ რაც წავიკითხე მოკლეშები ჯერჯერობით, ეს იგი თარმიმდევრობა ისეთი არის, სტილი მისი არის დასული. ეს მე მაგონებს ისეთი შემსრულებლის, აი მუსიკოსის შემსრულებლის პროსტატობას, როდესაც ის მაქსიმალურად ცდილობს, რომ კომპოზიტორის სტილს ჩასწოდეს.
ნალბანდი მგელი. ერთი მგელი მიუხდა ვირს, შეჭმაუნდოდა. ვირმა უთხრა: "ვიცი შემჭამ, ეს ანდერძი ამისრულა. ფლიქში ლურსმის ნადახი ჩამჭა და ის ამოიღეო." მგელმა პირი წაატანა, უნდა ამოეღო. ვირმა წიხლი ხრა კბილები ჩაუმდრია და მგელმა ვირი ვეღარ შეჭამა. მგელმა თქვა: "მამაჩემი ხარაზე იყო, მე ნალბანდობას რამ რჯიდაო."
ეს იგავი წიგნის პრეზენტაციაზე მისულ ერთ-ერთ სტუმარს და ჩემს კოლეგას შავლე გეგეჭკურს წავაკითხეთ. წიგნი უნებლიე მკითხავით იწყება. 30-ვეს ვერ ჩამოგიტვირთ, მაგრამ კრებულში შევიდა ისეთი იგავები, როგორიცაა კატის გაზრდილი ლომი, ვირაცნობილი მსაჯული, ძუნწი და ოქრო, ძალა ერთობისა, თიული და კაკლისხე და სხვები. ბავშვებს განსაკუთრებით იგავების სახალისო ილუსტრაციები მიიზიდავს. მხატვარმა ნინო გურაბანიძემ დაახლოებით 90 პერსონაჟი დახატა. ბევრი არ უფიქრია, გარშემო მიიხედ მოიხედა და მათი პროტოტიპები მალევე იპოვა.
იგავს არ გააჩნია ეპოქა, ესე რომ ვთქვა, ხო, ყოველთვის აქტუალური. ახლა იგივე სიძაფრით არის ეს აქტუალური დღეს, როგორიც იყო თქვა სულხან საბას თანამედროვე პერიოდში. ამიტომ მე ამ წიგნისთვის ჩემს გარშემო მყოფი ადამიანების პროტოტიპები ავიღე პერსონაჟების პროტოტიპებად, რომ უფრო საინტერესო გახდა ამით ჩემი სამუშაო და ყველა თითოეული მათგანი არის ჩემს ახლობელი, ჩემი მეგობარი და ამითი მე უფრო აი სიღრმისეულად ჩავწვდი თვითონ სულხან საბას იდეასაც, რაც თქვა წერის დროს ალბათ ჩადებდა.
არადა თავიდან ამ წიგნზე მუშაობა მას გაცილებით მარტივი ეგონა. მერე და მერე მუშაობის პროცესში გამოჩნდა, თუ რა დიდი პასუხისმგებლობა იყო და ახლა წიგნის მხატვარს ყველაზე მეტად ბავშვების რეაქცია აინტერესებს.
ბავშვი ჩემისათვის არის ყველაზე დიდი კრიტიკოსი და ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მიუდგე. ამიტომ ჩემთვის ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო და დღემდე ნერვიულობ მართალი გითხრათ, აი ბავშვები როგორ აღიქვამენ.
წიგნი 14 ლარი ღირს და მისი ყიდვა მაღაზიებში უკვე შეგიძლიათ. სანამ სულხან საბას იგავებს კიდევ ერთხელ ჩახედავთ, მანამდე მწერალი ზაალ სამადაშვილი მოგიყვებათ, რა უთხრა მეფემ თავის ვაჟებს იგავში ძალა ერთობისა.
ერთი მეფე იყო დიდებული, 30 ვაჟი ჰყავდა. სიკვდილის დრო რომ მოუვიდა, მოიხმო თავისი ძენი, მოატანინა 30 ისარი, შეკრა მაგრად ერთ კონად და აიღო, რომ გატეხოს და ვერ გატეხა. მერე თითო-თითო აიღო და ყველა დალეწა. უთხრა თავის შვილებს: სანამ ერთად ხართ და ერთ პიზეთ გახართ, ტერი ისე ვერ გაგტეხთ, როგორც მე წეღან შეკრული ისარი ვერ გავტეხე. თუ გაიყრებით, ასე თითო-თითო დაგლეწავთ მტერი, თავსას დაიღუპავთ და მოყარასაც.
დასრულდა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა სულხან საბა ორბელიანის სიბრძნეს იცრუისას ახალ საბავშვო გამოცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გიბრაზო მსმენელებო, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის სტუმარს წარმოგიდგენთ ახლა. ეს გახლავთ რელიგია ცნობილი ვასილ კობახიძე, რომელიც ამასთანავე პრაღას სტუმრობდა. ის არის ყოფილი სასულიერო პირი, რომელსაც საქართველოში საპატრიარქოს ქმედებების მწვავე კრიტიკოსად იცნობენ. Васил Кобахетис, Радио Тайсулевис, Прагис, Бюроши, Маспин Злобда, Чеми, коллега Саломе Асатиани, Ромемат, Спирули Шегит Хомиси, Амжаминдели, Могоце, Оби Сакмиян, Оби Шесахептаус, Вастумарс.
Уже сами цели арис, сосули рупири агар гахлаварт. Эхла гахлаварт убралот эрис адамияни да мартмайди белеглеси цели, рогур цэрис каци, бунебривия. Эхла ме мушаоб, хасэп ткват теори ули религия бцодне обис сакит хэбсе. Та гахлават религия бцодне.
Ткани не битатове те сеги, сосули рупи роба.
Эхай сами цели син, мечав туалеро им равоцлияни саджаро да асэвэ эклеси шида цияхши гамухатули. Протестები შედეგად საბოლოო პროტესტის ფორმა მქონდა დარჩენილი და ეს გამოიყენე ანუ მიწერე კათოლიკოს პატრიარქს ღია წერილი და დავტოვე სასულიერო პირობა და მიზეზები და ის პრობლემატიკა ამ ორ ღია წერილში არის ჩამოყალიბებული
და მაინც რომ შევახსენოთ სმენელს თაუბარი ახალმე ძალიან დიდ სპექტრზე საკითხების ხო ის გამოც თქვენ აკრიტიკებთ მართლმადიდებელ ეკლესიას აი რომ ჩამოვაყალიბოთ მაინც რა პრობლემებია რა არის ის ძირითადი საკითხები რაზეც თქვენ ამახვილებთ ხოლმე ყურადღებას
ჩვენ პირველეს ხოლისა ვაყენენ საკითხს რომ წმენა ჩვენთან არის არა წმენა არამედ იდეოლოგია არის იდეოლოგიზირებული და ბუნებრივია მას აქვს ტოტალიტარული ხასიათი და ტოტალიტარულად ასე ვთქვათ, ზემოქმედებს ადამიანების ფსიქიკას. ამ იდეოლოგია შეიძლება ეწოდოს მართმადიდებლური ეთნო-ნაციონალიზმი, რომელიც არის გაზიარებული, რაც უნდა ეს პარადოქსულად ჟღერდეს აქ ევროპაში, ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლების მიერ, და სწორედ მათი ესეთი შეიძლება ითქვას პრაგმატული, ცინიზმამდე მისული პრაგმატული დამოკიდებულება ასეთი საკითხების მიმართ ქმნის აი ამ კატასტროფულ მდგომარეობას.
და რას გულისხმობთ, როცა ბრძანებთ, რომ ეს პრობლემები, რომელსაც ახლა თქვენ საუბრობთ, თუ ეს ესეა, ეს შემდეგ ნეგატიურ გავლენას ახდენს მორწმუნეებზე და მათ ფსიქიკაზე, თქვენ ფსიქიკაც ახსენეთ.
აი თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ შეეხო იმ პერიოდში და ეხება დღესაც, თქვათ ესეთი თეოლოგიური ბრჭყალებში დადგენილება ჩვენი ეკლესიის უნათლავოდ გადაცული ჩვილი ბავშვების შესახებ.
რუსო შევახსენოთ სმენელს რა
შეეხო. 2000 წლის 14 დეკემბერს საქართველოს ეკლესიის მინისტრმა მიიღო დადგენილება, რაც არის დოგმატური ჭეშმარიტება ქართული მორწმუნეებისთვის, რომ მოუნათლავად გადაცული ჩვილები დედის მუცელში თუ თქვა დაბადების შემდეგ ხომ ვისი მონათლოს ვერ მოასწრეს და ისე გარდაიცვალა მინდია პირდაპირ ჯოჯოხეთში სატანასთან. და მაშინ მე მღვდელი ვიყავი და როდესაც გამათავდი ამაზე და ვეუბნებოდი ახალგაზრდა ქალბატონებს, ვისაც შეემთხვათ ესეთი უბედურება და ვეუბნებოდი რომ ეს საერთოდ არ არის ქრისტიანული და არ შეიძლება, ისინი ამბობდნენ რომ არა, ჩვენ გვჯერა სინოდის დადგენების და მართლაც საეკლესიო სამართლის მიხედვით საქართველოს ეკლესიის ყოველი წევრი ვალდებული არ რომ გაიზიაროს საეს ზემოთ აღნიშნული ბოდვითი შემიაზრეთ დადგენილება როგორც საწონებრივი ჯეშმარიტი.
სხვა მართლმადიდებელ ეკლესიებს როგორ
არის? არა, ჩვენი მდგომარეობა არის ძიმე ასევე თეოლოგიური.
უნათლავი ჩვილების თვალსაზრისით ხოლოდ
საქართველოს ეკლესია მიიყვეს და ნუ შემდეგ ჩვენ გამოვეხმაურეთ ამას სტატიებით და შემდეგ, მაგრამ არანაირი შედეგი ბუნებრივი არ არის. ეს არის ერთი მარცვალი, უბრალოდ ამ ვიწრო ფორმატში შეუძლებელია ყველაფრის ჩამოთვლა. აქ არის ასე ვთქვათ, საკრალური თემების და საკრალური ნივთების გამოყენებით ამ პოლიტიკური პროგრესული იდეოლოგიის გატარება. ეს ხდება თითქმის ყოველ დღე. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო პერიოდში საეკლესიო ელჩებიც კი დაცვალეს. გარდა ამისა, მენტალიტეტი არის მთლიანად ფეოდალური, ანუ პატრიარქი და მისი ვიწრო წრე მართავენ ეკლესიას როგორც აღმოსავლელი მონარქები, სამღვდელოება, მრევლი, არანაირ საქმის ქუჩი არ არის არაფრის. და თვითონ ასე ვთქვათ ის ცნობილი ამბავი, როდესაც ერთ-ერთმა უმაღლესმა პირმა თავისი ნებართვით ეკლესიურად ლოცვა კურთხევით გამოცემულ ჟურნალში დაბეჭდა, რომ აგვისტოს ომის დროს ნასრული ბომბები, ეს არის ღმერთის მიერ ნაკურთხი და რუსული ბლოკპოსტები არის ზეციდან გარდამოსული მარწუხები, რათა დააბრკოლოს საქართველოს ინტეგრაცია ევროსტრუქტურებში.
აი რამდენად ტიპურია და უშუალოდ ესეთი ნაწერები, რამდენად სწორია მისი განზოგადება და შემდეგ თლიანად ვთქვათ ეკლესიაზე
ლაპარაკი. ეს არის ესე იგი, ჩვენ უბრალოდ არა გვაქვს საშუალება, მე ვარ შესაბამისად მაზოხისტი და ზეპირად შემიძლია ციტირება საათნახევრის განმავლობაში სხვადასხვა ოფიციალური საეკლესიო ჟურნალებიდან.
საგარეო, არ ვიცი როგორ უნდა დავარქვა ეკლესიის შემთხვევაში, საგარეო ორიენტაცია თუ შეიძლება გამოვიყენო, რომ დაუბრუნდით ამ საკითხს. სმენელს მინდა შევახსენო მოკლე ისტორია. 1997 წელს დატოვა ქართულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, მსოფლიო ეკლესიათა საბჭო, მაშინ როდესაც 80-იან წლებში პატრიარქი ილია მეორე იყო თანათავმჯდომარე ამ ორგანიზაციისა. აი მოკლედ რო გავიხსენოთ, უბრალოდ როგორ მოხდა ეს?
ეს 87 წელს პოლიტიკურად დატოვა თუ არ დატოვა, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, რადგანაც როდესაც შევიდა საქართველოს ეკლესია და მსოფლიო საბჭოში, რომელიც შეიძლება ჩათვლოს გაეროს ქრისტიანულ ეკვივალენტად, მაშინაც იქ ასრულებდა საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურების დავალებებს და მაგიტომაც შეიყვანეს.
კგბ-ს თემას ჩვენ ისევ კიდევ შევეხებით, ამაზე აუცილებლად მინდა კითხოთ, მაგრამ ამ ორგანიზაციის წევრი იყო საქართველოს ეკლესია.
97 წელს გამოვიდა ჩვენი ეკლესია, არა მარტო ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოდან ოფიციალურად, არამედ ევროსაბჭოს ქრისტიანული ეკვივალენტიდანაც, რომელსაც ჰქვია ევროპის ეკლესიათა კონფერენცია, ნუ ევროპის მასშტაბით ყველაზე უმსხვილესი ქრისტიანული საერთაშორისო ორგანიზაცია.
რუსეთის ეკლესია არის ამ ორგანიზაციაში,
რჩება და ერთი წლის შემდეგ ასევე ყველაზე რუსეთის გავლენის ქვეშ მყოფმა ჩვენთან ერთად კიდევ ეს ეკლესიას არის ბულგარეთის მართლმადიდებელი ეკლესია. გამოვიდა ბულგარეთის, თუმცა ეხლა ბრუნდება უკვე, შეეძლო საქართველოს ეკლესიას, რომ როგორც სამშობლოს ასევე ეკლესიის საკეთილდღეოდ გამოეყენა ეს უდიდესი ტრიბუნა და მთლიანად ინტეგრირებული იყო მსოფლიო და ევროპულ ქრისტიანულ ოჯახში. ამის მაგივრად ის გამოვიდა და ამ გამოსვლამ იმოქმედა ყოველი ქრისტიანის ფსიქიკაზე, უფრო გამძაფრდა ფანატიკური განწყობა, რადგანაც ითქვა, რომ რახან ჩვენ იქიდან გამოვედით, ესე იგი რა საშინელები არიან ეს არამართმანიდებელი ქრისტიანები. ასევე დაიწყო მოთხოვნები, რომ გავწყვიტოთ ევქარისტიული ამ შემთხვევაში ლოცვით ზიარებითი კავშირი სხვა დანარჩენ მართლმადიდებელ ეკლესიებთან. აქედან დაიწყო ბუნებრივია ესეთი იზოლაციონისტური და აპოკალიფტური, ანუ აი მეორედ მოსვლა მოვა, ანტიქრისტე ყველას დაიპყრობს, ანტიქრისტია ევროპა. ეს ტერმინი არის, რასაც ახლა ვიტყვი, თეოლოგიური, ქართულად არის შემაკავებელი. ერთადერთი შემაკავებელი იყო ბიზანტიის მართლმადიდებელი იმპერატორი, შემდეგ რუსეთის მართლმადიდებელი იმპერატორი და ეხლა არის კრებითად რუსეთი. წმინდა რუსეთის ვიტაე რუს. ეს არის ოფიციალური სწავლა, ეს წერია ყველგან. ეს წერია იმ ზღვა, ასე ვთქვათ, 60-მდე დასახელების მარტო საეკლესიო ჟურნალი და გაზეთი გამოდის. მე სტატიას
მაგას ამბობ. ეს პირდაპირი ტექსტი ჩვენი. შემაკავებელი არის რუსეთი. თუ მართლმადიდებელი სამყარო ზოგადად.
არა, რუსეთი ზუსტად.
რო დაუბრუნდეთ კგბ-ს თემას, საბჭოთა წარსულის და კგბ-ს თემას, ერთ-ერთი ბოლო აქცია, რომელსაც მოყვა რეზონანსი საქართველოში, იყო ეს შეკითხების აქცია, როდესაც თქვენ და გარკვეულმა ჯგუფმა, როგორც ხელისუფლებას, ისე საპატრიარქოს მიმართა შეკითხების ჩამონათვალით. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა პირადად ილია მეორის ადმი გაგზავნილი და ზოგადად ეკლესიის ადმი წეხებოდა სწორედ ამ საბჭოთა წარსულს და კგბ-სთან ურთიერთობას. მე გავეცანით რამდენიმე კრიტიკოსის შეხედულებას, სადაც ნათქვამი იყო, რომ ასეთი ფორმით აქციას აზრი ნაკლებად ჰქონდა. გამოიტყვა ესეთი აზრიც, რომ საბჭოთა წარსულში ძალიან ბევრს, განსაკუთრებით ეს საზოგადოებრივ აქსპარეზზე აქტიურ ფიგურებს თითქმის ყველას უხდებოდა ამა თუ იმ ფორმით შეხება ამ ორგანიზაციასთან. პრობლემა იმაშია, თუ სწორედ რა ფორმით იყო და რა ხარისხით იყო ეს შეხება და თანამშრომლობა. სხვანაირად ვერც ეკლესია გადარჩებოდა. როგორ უპასუხებდით ამ კრიტიკას და აი რას ელოდებოდით, როგორ უნდა ეპასუხა ამ შეკითხვებისთვის პატრიარქს ან საპატრიარქოს?
ჩვენი ამოცანა ამ შეკითხების დასმისას იყო ბულესხოვლისა ამ საჯარო სივრცეში მოხდენა გარღვევის, გარკვეული ტაბუს ახსნის ამ თემებზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური ცხოვრება არის უფრო სხვა რამე, არა უფრო ჭუჭყიანი და სუფთაზე არ არის საუბარი, მაგრამ უფრო სხვა რამე, სადაც შესაძლებელია დიპლომატია, კომპრომისი და ასე შემდეგ, მაგრამ რელიგიური ცხოვრება არ არის ესეთი. ამდენად ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეკლესიის გადარჩენის გამო კგბ-სთან თანამშრომლობა არის დიამეტრულად საწინააღმდეგო შედეგის მომტანი. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ კგბ-ს ყოფილი ოფიცრის სოკოლოვის მოგონებები. ერთი თავი ეხება იმას, რომ იგი იყო მოსკოვის სასულიერო აკადემიის ზედამხედველი კგბ-ს მხრიდან იმ დროს, როდესაც იქ სწავლობდა კათოლიკოს პატრიარქი, და იქ სიკვდილით და დახვრეტით არავის არ ემუქრებოდნენ სტუდენტებს. ის წერს, რომ თანამშრომლობდა ყველა, თანამშრომლობდა იმიტომ, რომ სხვანაირად კარიერას ვერ გაიგეთებდნენ ეკლესიაში.
საუბრის ბოლოსკენ მინდა კითხვა, ვთქვათ, მოქმედების სტილზე ან გარკვეულ ფორმაზე, რომელსაც თქვენ ირჩევთ. გარკვეული რადიკალიზაცია თუ უკომპრომისო კრიტიკა ხომ არ იწვევს ეს ერთგვარ უკურეაქციას და საბოლოო ანგარიშით დისკრედიტაციას, ვთქვათ, რეფორმატორული იდეების ან სეკულარული იდეების? როგორ თვლით იმ საზოგადოებაში, რომელშიც ჩვენ გვიწევს ცხოვრება, სადაც თქვენ თავიდან აღნიშნეთ, ძალიან დიდი გავლენით სარგებლობს ეკლესია როგორც ინსტიტუტი? სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან რადიკალური ფორმით ხდება, ხომ არ ისხლიტავს ამას საზოგადოება უკვე ავტომატურად და საბოლოო ანგარიშით ეს დაუშვათ კრიტიკული მუხტი დისკრედიტაციას განიცდის? როგორ თვლით?
ეს საინტერესო შეკითხვა არის, მრავალ ადამიანთან მაქვს საუბარი ამ თემაზე. ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, გამომდინარე საქართველოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, ეს არის პოსტსაბჭოთა და აღმოსავლური ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ აი უნდა ავიღოთ მაგალითად ჭიანჭველების ცხოვრებიდან. როდესაც ჭიანჭველების ჯგუფი მიგრაციას ახდენს, გადადის ერთი ბუდიდან მეორეში, თუ პატარა ესეთი წყალი შეხვდათ, როგორც დაბრკოლება, რა ვიცი, ერთ-ერთ ფილოლოგის ციკში წავიკითხე ახალგაზრდობაში, ეს ჭიანჭველების პირველი რიგები შედიან, თავს იხრჩობენ და შემდეგ თავისი გომებით აავსებენ ამ წყალს, რომ უკანა რიგებმა გადაიარო. ამიტომ ეს მომენტიც არის, რომ ჩვენი ამოცანა რომ გარღვევა მოხდეს და საზოგადოებამ დაიწყოს საუბარი. ფოსაბჭოთა მდგომარეობიდან გამომდინარე და ასევე არ უნდა დავიწყოთ აი ეს ორიენტალურობა აღმოსავლეთიდან გამომდინარე, აი ზომიერი საუბარი ჩვენ საზოგადოებას მართლაც დააძინებს საერთოდ ასხლიტავს და არანაირ ჩემი აზრი ესეთია. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ზოგიერთი ადამიანი უნდა გამოექანოს და დაეჯახოს შუბლით, როგორც ამას აკეთებდნენ საბჭოთა კავშირში დისიდენტები.
თქვენ მოსმენთ ინტერვიუ რელიგიონტონ ვასილ კობახიძესთან, მას შეკითხები რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროში სალომე ასათიანმა დაუსვა. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების ბოლოს სიუჟეტი სულ სხვა თემაზეა, მედიის თემაზე. ინტერნეტ სამყაროში ინფორმაციის გავრცელება სულ უფრო და უფრო იაფი ხდება, ეს ტრადიციულ მედიას პირდაპირ აყენებს დარტყმას და ბევრი მკვლევრის აზრით ფუნქციას უკარგავს. თუმცა არიან საქმის მცოდნენი, რომელსაც მიაჩნიათ, რომ ტრადიციული მედია შეინარჩუნებს თავის როლსა და ფუნქციას, თუმცა რა თქმა უნდა დროის მოთხოვნის მიხედვით შეიცვლება. ამ მდგომარეობა ამ ხრივ საქართველოში დავით ჩაგანავა დაინტერესდა ამ თემით.
ტექნოლოგია გართობა დიზაინის საკმაოდ ცნობილი საერთაშორისო ეგრეთ წოდებული TED-ის კონფერენციაზე ჟურნალ ნიუ-იორკერის მწერალმა ჯეიმს სუროვიცკიმ ცუნამის მაგალითზე ისაუბრა.
What you had was a group of
რაც ჩვენ ქონდა, ეს იყო ჯგუფი არაორგანიზებული, ერთმანეთთან არადაკავშირებული მწერლებისა, ვიდეო ბლოგერებისა და ასე შემდეგ, ვინც შეძლო შეექმნათ კატასტროფის კოლექტიური სურათი, რომელმაც გაცილებით კარგად გვაგრძნობინა, როგორი იყო იყოფნა, რა განცდა იყო, რა ხდებოდა, ვიდრე ტრადიციულ მედიას შეეძლო გადმოეცა.
Could give us.
ამ ტენდენციას ბევრი სხვადასხვა სახელი აქვს, თუმცა ერთი რამ ცალსახა. ბევრის აზრით, იგი ტრადიციულ მედიას საკმაოდ დიდი დარტყმის ქვეშ აყენებს. ცნობილი პოლონელი გაზეთის დიზაინერი ჯასეკ უტკო, რომელიც ბევრ ევროპულ გაზეთს გაყიდვების გაორმაგებაში დაეხმარა, პირდაპირ ამბობს:
Newspapers are dying for.
გაზეთები კვდებიან და ამის მიზეზი რამდენიმეა. მკითხველებს არ უნდათ გადაიხადონ გუშინდელ ახალ ამბებში და მათ მიყვებიან რეკლამის მიმცემები. თქვენი ტელეფონი, პორტატული კომპიუტერი უფრო მოსახერხებელია ვიდრე New York Times ან Sunday. ამის გარდა ხეებიც უნდა გადავარჩინოთ.
კითხულს და რეკლამის მიმცემს ბუნებრივად ნეჩი ტრადიციული მედიას მიყვება. ისინი, ვინც ეს ტრანსფორმაცია სწრაფად მოახერხა, კრიზისსაც გადაურჩა. ბევრი დასალური გაზეთი კი უბრალოდ გაკოტრდა. აი მაგალითად, ნიუ-იორკ ტაიმსმა ამცვლილებას საკმაოდ სწრაფად აუწყო ფეხი და საკუთარ ვებზე მომხმარებელს სხვადასხვა ახალი აუდიო თუ ვიდეო ფორმატი შესთავაზა. ამას გარდა გაზეთმა საკმაოდ დიდი სივრცე დაუთმო თავად მკითხველთა სტატიებსა თუ მოსაზრებებს. ანუ გაზეთმა იმის კონტროლი შეძლო, რაც თავისთავად მაინც ხდებოდა. მაგალითად, თუ გაინტერესებთ, რა ხდებოდა ჰაიტიზე მიწისძვრის დროს და რასგან ისდიდნენ იქ მყოფნი. თქვენ აქ შეგიძლიათ ადგილობრივების მიერ დაწერილ სტატიებს, მოსაზრებებს თუ სატელეფონო ჩანაწერებს გაეცნოთ.
რამდენიმე დღეში შენი საჭმლის და წყლის მარაგი მცირდება და შენ გამოსავალს
ეძებ.
იმის მიუხედავად, რომ ამბის მოყოლა ნებისმიერ შეუძლია, მედია როგორც შუარგული, როგორც ჩანს მაინც საჭიროა. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ნებისმიერს ამის სისტემატურად კეთებისთვის დრო არ აქვს. და მეორე, ნებისმიერ მოქალაქეს მედიისგან განსხვავებით არც იმის ვალდებულება აქვს ინფორმაცია მხოლოდ კარგად გადამოწმების შემდეგ გაავრცელოს. აქედან გამომდინარე, როგორც ბევრი ექსპერტი თვლის, ეს უბრალოდ ტრანსფორმაციაა, ცვლილება, რომელსაც მედიამ ფეხი უნდა აუწყოს. საქართველოს ინტერნეტი ჯერ ისევ ახალი ხილია, სხვადასხვა მონაცემებით მისი ცნობა მოსახლეობის მხოლოდ 10%-ს აქვს. შესაბამისად, მისი ხმარება, ან თუნდაც როგორ უნდა გავავრცელოთ ბენზინის ფასის გაზრდის ამბავი ჩვენი ტელეფონით, ჯერ ძალიან ცოტა მიცის. ქართული ბლოგერის გიგა პაიჭაძის თქმით.
ტენდენცია არის ისეთი, რომ ჯერჯერობით მიდის, ასე ვთქვათ, იმ პატარა ჯგუფის მიერ, ვინც უკვე რაღაცა იცის ბლოგერზე, სოციალურ მედიაზე, ინტერნეტ მარკეტინგზე, ინტერნეტ ჟურნალისტიკაზე, ისინი ატარებენ პერიოდულად მცირერიცხოვან ტრეინინგებს სხვა ჟურნალისტებისთვის და სხვა პროფესიონალებისთვის, ვისაც ეს ჭირდება.
დასავლეთის საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, საქართველოში რამდენიმე მედიის მხარდამჭერ პროგრამას ანვითარებს. ყველა მათგანში ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ახალი მედიაა. თუმცა მომავალში რა იქნება, ჯერ არც დასავლეთში იციან. საქართველოს აირექს ევროპის ოფისის მთავარი მრჩევლის დრუზილა მერკერის თქმით.
ბევრი ექსპერიმენტი მიმდინარეობს მსოფლიოში, ბევრი ცდილობს გაიგოს ამ ყველაფერს, რა მინუსები და რა პლუსები აქვს, რა ტექნიკები არსებობს.
ეს ხალხი ექსპერიმენტში მონაწილეობს, ექსპერიმენტის სახელად ნეტ გაზეთი. გაზეთი ბათუმელები, რომელსაც გაყიდვა სულ უფრო და უფრო უჭირს, მცირე ბიუჯეტით და გრანტებით ინტერნეტში შეღწევა ცდილობს. რამდენიმე კომპიუტერი, 4 ძველი უბნის სარდაფში და რამდენიმე ახალგაზრდა ჟურნალისტი. ნეტგაზეთის რედაქტორი ნესტან ცეცხლაძე.
მთელი ეს ხანი ჩვენ მუშაობდით ვებგოდის დამზადებაზე, იმაზე რომ ესწავლა საერთოდ რა არის ახალი მედია, რა ინსტრუმენტები აქვს, რა შესაძლებლობები აქვს.
ნეტგაზეთის მსგავსად რამდენიმე ქართული გაზეთი თუ ჟურნალი ცდილობს კარგად აითვისოს ნეტ სივრცე. ისინი აქ სტატიების ნაწილს უფასოდ ანთავსებენ. ეს დასავლეთში ფართოდ გავრცელებული მარკეტინგული მეთოდია, როცა სტატიების ნაწილს ინტერნეტით უფასოდ ყიდით და ამით თავად დაბეჭდილი გაზეთისა თუ ჟურნალის გაყიდვებს ზრდი. ეს მეთოდი ერთ-ერთმა პირველმა კანადელმა ბლოგერმა და მწერალმა კორი დოქტოროვმ დანერგა. ის ციგნებს ინტერნეტში უფასოდ არიგებს და ამბობს, რომ ეს მეთოდი დაბეჭდილი ციგნების გაყიდვებს უწყობსო ხელს. ამ მეთოდს, როგორც უკვე ვთქვით, ტრადიციული მედიაც იყენებს.
დავით ჩაგანავას ამ სიუჟეტით დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რადიო ჟურნალი დღეს მომზადეს ეკა ხევანიშვილმა, გიორგი გვახარიამ, სალომე ასათიანმა, დავით ჩაგანავამ. ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემაც. პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით ოქროპირ ოხაძე, ნახვამდის, კარგად იყო.